Qalampirdan gapiramiz. 2021-2022 o'quv yili uchun Respublika oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishiga mos test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi test topshiriqlari soni va baholash mezonlari tasdiqlangan. Bu haqda Davlat test markazi bosh boshqarma boshlig'i Farhod Mirzayev ma'lum qildi. Unga ko'ra, 2021-2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishiga kirish sinovlari O'zbekiston Respublikasi prezidentining oliy ta'lim muassasalariga test sinovlari orqali qabul qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida belgilanganidek, 3 majburiy fan, ona tili, matematika va 2 mutaxassislik fandan o'tkaziladi. Maksimal ball 280.5 ball qilib belgilangan. Bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev pandemiya sharoitidan kelib chiqib degan ma'noda 5 fandan imtihon olinishi shart emas degan gapi turlicha talqin qilindi. O'tgan yil ham prezident qaroriga ko'ra 5 fan bo'lsa-da pandemiya sabab fanlar 2-ga tushirilgandi. Agar kasallik ko'payib ketsagina unda davlat qabul komissiyasi holatni ko'rib chiqadi. Hozircha normativ huquqiy hujjatlarda 5 fan belgilangan, dedi Farhod Mirzayev. 2021-2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishiga kirish test sinovlarida 1.6 milliondan ortiq abituriyent ishtirok etishi kutilmoqda. Abituriyentlarni ro'yxatga olish onlayn amalga oshiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.